Nu jau gandrīz trīs nedēļas Krievijas opozīcijas redzamākais līderis Aleksejs Navaļnijs ieslodzījuma vietā turpina bada streiku, pieprasot pienācīgu medicīnisko aprūpi. Šajās dienās Navaļnija ārsta komandas pārstāvi paziņoja, ka gadījumā, ja šāda medicīniskā aprūpe netiks sniegta, Navaļnijs, kuru katru brīdi var piedzīvot sirdstrieku. Šie paziņojumi izsauca plašu sašutumu vilni visā pasaulē. Piemēram, Francijas ārlietu ministrs Jean-Yves Le Drian's paziņoja, ka Navaļnija veselības stāvoklis rada nopietnas bažas, un par to liela daļa atbildības būtu jāuzņemas arī Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Arī ASV prezidents Joe Bidens situāciju nosaucis par netaisnīgu, bet Vācija ir pieprasījusi nekavējoties nodrošināt ieslodzītiem medicīnisko aprūpi. Savu lūgumu atbrīvot Navaļnu izteikuši arī vairāki desmit ārvalstu rakstnieku, režisoru un kultūras darbinieku. Tikmēr Aleksejs Navaļnijas komanda un viņa vadītais korupcijas apkarošanas fonds ir izsludinājis lielo mītiņu Aleksejs Navaļnijas atbrīvošanai. Tas paredzēts nākamajā trešdienā, 21. aprīlī, Krievijas lielāko pilsētu centrālajos laukumos. Kā paziņojis Navaļnijas štāba vadītājs Leonīds Volkovs, ir pienācis laiks paust savu atbalstu cilvēkam, kurš tik ilgus gadus ir cīnījies par taisnīgumu un visu Krievijas pilsoņu interesēm.
Вы когда-нибудь видели собственными глазами, как убивают человека?
Jūs kādreiz ar savām acīm esat redzējuši, kā nogalina cilvēku? Esat, un jūs to varat redzēt tieši tagad. Lai kā negribētu abstrahēties, nedomāt vai nomainīt tēmu, tas nemainīs faktu, ka Aleksēju Navaļniju pašlaik nogalina. Ar nežēlīgām metodēm un visu mūsu acu priekšā. Gribam mēs to vai nē. Tāpēc ir jautājums, vai mēs esam gatavi izdarīt kaut ko, lai glābtu dzīvību cilvēkam, kurš ilgus gadus ar to ir riskējis mūsu dēļ.
Sākotnēji Navaļnija atbalstītāji bija solījuši sarīkot šādu mītiņu tad, kad mājaslapā tiks savākti 500 tūkstoši parakstu pieprasot Navaļnija atbrīvošanu. Taču notikumi attīstās tik strauji, ka akcija izsludināta nesagaidot atlikušos aptuveni 40 tūkstošus atbalstītāju. Viens no šādiem steidzamajiem notikumiem ir Krievijas prokuratūras aicinājums pasludināt gan korupcijas apkarošanas fondu, gan Navaļnija birojas par ekstrēmistu organizācijām. Kas paredzētu šo organizāciju darbības aizliegšanu Krievijā, bet par dalību tajās varētu draudēt reāls cietumsots. Kā uzsver korupcijas apkarošanas fonda direktors Ivans Ždanovs, sekas no mītiņa nevar būt tik ļauns kā potenciālā vēršanās pret fonda darbiniekiem un tā atbalstītājiem, jau kā ekstrēmistiem. Pēc Ždanova vārdiem, ielu protesta akcijas var likt varas iestādēm mainīt savu represīvo retoriku un mainīt tās kursu pretī normālam dialogam ar pilsonisko sabiedrību. Komentētāji jau norāda, ka trešdiena 21. aprīlis Navaļnija atbalsta mītiņiem nav izvēlēta nejauši, jo tieši šajā dienā Krievijas federācijas padome uzrunās Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Maskavas Carnegie centra iekšpolitikas programmas vadītājs Andrejs Koļesnikovs intervijā Eho Maskvī gan norāda, ka tādējādi trešdienas ziņu lentēs ir gaidāms ļoti daudz pretēju uzskatu izteikumu. No otras puses, Koļesnikovs ir piesardzīgs attiecībā uz iedzīvotāju vēlmi un arī iespējām masveidā iziet ielās, jau rēķinoties ar iespējamo pretreakciju no varas iestāžu puses. Uģis Lībietis, Latvijas radio.